гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Напередадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія прыйшлі сёння на тулаку. Курапаты наведаў Алесь Дашынскі.
Акты вандалізму ў курапацкім лесе працягваюцца. Два крыжы, зламаныя невядомымі на ўскрайку лесу з боку поля. Сябры КГП БНФ, якія прыйшлі на талаку, прывезлі дошкі, каб іх адрамантаваць і ўсталяваць зноў. Валеры Буйвал адзначыў:
працягваецца панаванне сатаны ў душах шэрагу людзей, якія ненавідзяць Беларусь, нашу гісторыю, нашу гістарычную памяць, нас, нашых продкаў. Мы ўспрымаем это як аб'ектыўную рэчаіснасць. Мы будзем супрацьстаяць этому злу. Мы будем аховывать, оборонять нашу святыню и не дозволим, каб вот эта чужинская нечисть, фашистовская, сатанинская, господарила на нашей земле.
Сябры КГП БНФ вышли сёння на талаку, каб упрыгожыць урочышча перед дзядамі. Нагадаем, на 1 лістапада запланавана правядзенне шэсця, якое пачнецца ў Менску ад пляцоўкі ля гадзіннікавага завода і мітынгу ў курапацкім лесе. Таму ў бліжэйшыя выходныя зноў людзі выйдуць на талаку. Владимир Юхо апавёў:
сёння я прыйшоў з інструментам, лензакасілкай, касой, прыладамі. План, як заўсёды, прыбраць. Кожную суботу мы это робім. Спаліць тое смецце, якое ёсць, і рыхтавацца да дзядоў, якія адбудуцца 1 лістапада. Запрашаю ўсіх прыняць удзел у святы памінання продкаў. Мы плануем на наступную суботу ўжо вялікую талаку.
Аліна Дуброўская наглядае за квітнікамі ў курапацкім лесе.
Я Я кожную суботу прихожу, вирощую квітки, бачите, які пригожі квітки. Сьогодні я буду носити чорнозем, підкармлювати квітки на зиму. Хризантеми не бояться морозів. Весною вельми добре тут цвітуть нарциси і тюльпани. Правда, буває і вандалізм. У гэтым годзе дружна расцвілі тюльпани, всі былі павырываны. Людзі, для яких нема нічога святога, ёсць такія.
Аліна Дубровская приехала у Куропаты з Койданова. З ёй гутарыў Алесь Дашынскі. А фотаздымкі з Куропатаў на нашым сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 да 24 кастрычніка. Звесткі пра дэмаграфічны склад і сацыяльна-эканамічны стан беларусаў запісваюць на стацыянарных пунктах і непасрэдна па месцы жыхарства грамадзянаў. У Гомелі за 4 дні асобныя перапісчыкі абышлі кватэры 65% гараджанаў сваіх участкаў. Людзі па-рознаму ставяцца да перапісчыкаў з зялёнымі чамаданчыкамі, расказвае Стась Івашкевіч.
Студэнтка Кацярына з 72 кватэраў, замацаваных за ёй у мікрараёне Гомсельмаш, перапісала жыхароў 47 кватэраў.
Некоторые охотно впускают, там приглашают даже за стол, а некоторые требуют там удостоверения, 5 раз пересматривают, крутят чемодан в руках, говорят, что очень много мошенников, и некоторые неохотно пускают. Некоторые прогоняют, посылают далеко.
Спадарыня Кацярына кажа, что на пытанне про родную мову гамельчукі часцей за ўсё адказваюць беларуская.
Кто как? Кто говорит беларуская, кто русская? Большинство беларуская мова.
Сами гамельчукі нават расійскамоўныя, гэтак сама адказваюць і журналісты. Там, как, например, спадарыня Ирина.
Родная белорусская, но говорим на русском. Ну, в основном большинство говорит на русском.
Муж Ирины, спадар Александра, повел, что подчас перепису его вельми сдивили некоторые пытанні перапісчыкаў.
Почему задают вопросы, есть ли компьютер или есть ли машина? Вот, странные вопросы. Не каждый будет на это отвечать. Времена неспокойные, непонятно. Удостоверение же все подделывается у нас, поэтому неизвестно, кто приходит. Вот, и раскрывать свое положение как бы тоже не каждый хочет.
У центральным районе горожане стверджают, что перапишчики звычайно не заходят у кватеру, а заполняются пытальные листы на лестничных пляцовках.
Перапісчыкі не хочуць входить в квартиру. Говорят, что им это запрещают. И расспрашивают о частной, даже интимной жизни прямо на лестничной площадке. Я просто отказалась отвечать на лестничной площадке на их вопросы, потому что спрашивают, например, о мертворожденных детях. Это вопросы для гинекологического кабинета. Так там у врача как бы это все оправдано. И потом, что это за конфиденциальность таких услуг?
Расказала Свабодзе жыхарка Гомеля. Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай? З такім пытаннем да гарадзенцаў звярнуўся наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Белорусская. Родная мова белорусская. Учился в школе по-белорусски.
Ну, я запишу белорусская родная. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси. Моя мова белорусская.
Ну. Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто.
А говорится по-русски?
Ну, приходится.
Наверное, русская. Потому что с детства говорили и общались. Сам, так само, да.
Ну, белорусскую, конечно. Ну, как, живем в Беларуси, все должна быть белорусская мова везде. Народились в родной и живем, и будем. Белорусская мова самая главная.
Какую мову лишу родную? Ну, конечно, белорусскую мову, но как бы больше я общаюсь на русском языке, как бы привык, и школа у меня русская была, и родственники некоторые с России. Как бы живу в Беларуси, считаю белорусскую мову роднейшую, чем русскую, но все равно размовляю на русской.
Русскую, наверное. Ну да, родился в Москве, и как бы всю жизнь разговариваю на ней, поэтому как бы...
Ясно.
Русская?
Аналогично.
А вы тоже в Москве родились?
Нет.
А где вы родились?
Город Вильнюс. Да я как бы родился там и все, то есть не жил там с рождения, как бы, то есть уехал.
У меня русская.
Вы сами русская, да?
Да.
Народились в России. А где вы народились?
Я в Ковдоре. Где? Мурманская область.
Белорусская. Почему я здесь родился? Я учил.
Белорусскую.
Потому что родился здесь.
Белорусскую. Потому что я тут народился.
Россиянку. Русско-белорусскую. Белорусская. Потому что так получается.
Ну, встречаются разные люди. С одними надо на русском говорить, со вторыми на белорусском. Приходится и на польском. Как с кем, чтобы друг друга понять?
А родная какая ваша?
Родная? Ну, я не знаю, наверное, родная, чему мать учила. Белорусская, наверное. Не чисто белорусская, вот такая она, как говорится, тутейшая вот такая.
Белорусская. Белорусская я сама. Живу в Беларуси, в обмолвку.
Ну, белорусскую.
Живем в Беларуси.
Живем в Беларуси, потому что.
Наверное, белорусская. Потому что в Беларуси живу. В белорусской школе учились. На белорусской мове учились.
Якую мову падчас перапісу вы назвалі роднай, а пытання на вуліцах горадні. А слухачы свабоды таксама выказваюцца пра перапіс.
Перапісчык спрашываў, ці ёсць у вас камп'ютар, якія у вас даходы. Я кажу, ніякіх даходаў няма, кроме пенсіі 252 тысячы. Я гавару, а чаму вы не пішаце, якая пенсія ў нас? І ён кажа, гэта не прадусмотрена ў нас. Дык што ён прыйшоў шукаць у мяне? Горад Мінск, Васильевна.
Сёння да мяне прыйшла перапісчыца і адразу пачала задаваць пытанні. Але я запытаў, ці ёсць у яе анкета на беларускай мове. Кажа, няма. А какая разніца? Я адказаў, што для яе, можа, розніцы і няма, а для мяне ёсць. Гэта не павага да карэднага насельніцтва Беларусі. Приходьте с анкетой на белорусской мове, и тогда будем размовлять. Не сказавши больше ни слова, переписчица вышла с кватеры. Лечу, что это перепис, черговая акция дальнейшей русификации белорусов. Александр Павлович, Городня.
Хотелось вернуться до нашего народа, куда раз проходит перепись населения. Народ подтримал родную мову. Вельми она у нас, можно сказать, в заняпаде находится. Патрымайце, калі ласка.
Раскажыце, як перапісалі вас. Тэлефануйце на наш тэлефон у Менску 266-39-52. Пішыце на наш сайт свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У новым выпуску «Дома літаратара» пра кнігу гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна», у якой распавядаецца пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Сергей Харэўскі ў рэйтынгу «Пяцікніжжа свабоды» вызначыць 5 найлепшых кніг пра Менск, а ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Эдуардам Акуліным, які сярод іншага раскажа пра свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў Гарошкаве на Гомельшчыне.
Дом літаратара пазней у нашай праграме. 16 кастрычніка ў Менску супрацоўнікамі міліцыі была разагнаная акцыя салідарнасці на Кастрычніцкай плошчы. Фотарэпартаж з акцыяй на нашым сайце свабода.орг. Шэраг удзельнікаў былі затрыманыя, некаторыя збітыя. Увечары затрыманых адпусцілі без складання пратаколаў, апавядае актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бародка.
Влады дзейнічалі, як заўсёды. Было жорсткае затрыманне. Падчас транспартыроўкі УРАУС людзей збівалі досыць жорстка. Анатолі Лебедькі на маіх вачах збілі досыць жорстка. Тры амапаўца збівалі. Лебедьку збівалі з асаблівай жорсткасцю. На твары была кроў. Ён патрабаваў растлумачыць прычыну затрымання. Александр Кот, менавіта падчас транспартыроўкі УРАУС. Яму каленам сламалі нос. В прынцыпе, нічога не змянілася ў паводзінах уладах і стаўленні да правядзення мірных акцый пратэста. У РАУСе супрацоўнікі цэнтральнага РАУСу паводзілі ся больш прыстойна, але мы таксама стаялі на расцяжкі ўздоўж сцяны, забаранялася там размаўляць і гэтак далей. Таму нічога не мяняецца ва ўлады ў падыходах да падобнага роду мерапрыемствах.
Расказаў свабодзе актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Міцер Бародка. А актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхась Пашкевіч апавёў, як развітаўся з затрыманамі намеснік начальніка цэнтральнага РУС Грышчанка.
Першыню за апошнія некалькі гадоў, калі нас ужо выпускалі, гаспадар Грышчанка ледзь не выбачаўся перад кожным удзельнікам. І гэта пры тым, што яшчэ за хвілін 20-30 там непасрэдна ўраўся нейкія патасоўкі з яго ўдзелам. Вось гэта вельмі здзівіла. Ці тое так, ўсё ж такі нейкую сілу ўзымелі. Упершыню ён развітаўся з намі, ён прынамсі стараўся быць культурным. Што праўда не замінала яму да гэтага 3 гадзіны паводзіць сябе як звычайна. А так, ўсё як звычайна. Мы адпрацавалі такі механізм, калі яны вельмі хутка выбіраюць плошчы, дастаўляюць ўраўс.
Актывіст АГП Міхась Пашкевіч. Не думаю, што вы учора камусьці дапамаглі, так пракаментаваў экс-міністр ўнутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў разгон міліцыі акцыі салідарнасці, якая адбылася на Кастрычніцкай плошчы Менску 16 кастрычніка. Відэаінтэрв'ю з экс-міністрам Навумавым на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю нашым слухачам, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон-аўтаадказнік 266-39-52.
Хочу вернуться до кетчуков, которые пикетуют там на площади на Октябрьской. Думаю, что чего не лезут на эту площадь? Хай пикетуют вон на рынках, на фабриках, на заводах, туда идут, где люди, может, помогут им.
Зверніть увагу, коли ласка, що ксенза із костела Яна Хрестителя у Серебранці наказали 15 мінімальними зарплатами за те, що він у Раубичах проводив молитву на могилках.
Нам, білорусам, любая опасность не страшна, так как мы находимся в надежных руках Лукашенков, батьки и сына.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Суць, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў Курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў Курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусьте допомогли», – так прокомментовал «Свободе» экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов разгон милиции акции солидарности, якая отбылась на Кастрышницкой площади в Минску 16-го Кастрышника. Затриманные удельники акции солидарности были отпущены из милицейского постарунку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашивалась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следшем изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской калоніі. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 шараговых працаўнікоў. І вось, як вы чулі, палітвязень Артём Дубскі паведаміў маці, што яму дагэтуль не дазваляюць насіць цёплую вопратку. Владзіміра Сіпенку, якога абвінавачваюць разам з Мікалаем Аўтуховічам, у следчым ізалятары наведалі ягоныя сваякі. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Алена Дубская хвалюется за здоровье своего сына, молодофронтовца Артема Дубского, який отбывает год зневоления у Могилевской колонии. Як выникая из листа Артема домов, для его застается невырашенные проблемы теплой вопротки, что при теперешнем надворье вельми актуально.
Там у него есть теплое, но сейчас такие уже дни пошли холодные, а ему как бы не дают. Он прислал буквально дня два письмо, что все так же без изменений, но диета так бог с ней уже, а то хотя бы дали уже одежду. Одежду у него не дают.
На Артема Дубского накладено еще одно обмежование. У турэмной краме ему дозволено набывать товару не больше, як на 35 тысяч. Меж тем, иншие вязни могут тратить по 70 тысяч. Про это так само сын поведомил мати у листе. Як поведомила свободе Людмила Осипенко, дачка былого супрацовника Валковыцкой податковой инспекции Владимира Осипенко, який фигуруе у справе Миколая Туховича, ее тата еще не починал знакомиться со справой. Людмила Осипенко посылается на лист от батьки.
Я вчера получила письмо, он тоже сказал, что ничего не было пока.
Нагадаю, напередодні намесник генерального прокурора Виктор Конан заявил на прессовой конференции, что нібито справа Туховича уже завершена, и ее хутко передадут у суд. Меж тим Людмила Осипенко меркує, что коли это и отбудется, то не близким часом. Так само Людмила Осипенко каже, спаславшись на лист батьки, что ему гэтак и не выставили іншого обвинувачення. Нагадаем, ранее были меркавання, что Владимира Осипенко разом с Миколаем Туховичем обвинуватить у подрыхтовцы до теракту. У милиции подтвердили звездки, что Туховича подозрюють у гэтым злочинстве, але никто гэтак и не справдзіў, что обвинувачення уже выставили. Правоборонца Олег Волчак лічыць, что на самом деле у следчих нема никаких доказов вины Туховича Осипенки у подрыхтовцы до теракту.
На сегодняшний момент, если бы им предъявили, так, им бы предъявили. Но Туховича Осипенко остается ранее предъявленное обвинение. А Туховича к отцу бы и мандику поджег, и там уничтожение. Осипенки только остается этот мандик, налоговый инспектор.
Поводле адвоката Павла Сапелки здоровье Миколая Туховича не стало лепшим. Нагадаю, больше за 90 дзён вязень трымав галадоўку протесту.
Олег Груздилович з Мінську. А я нагадаю, що 8 лютого у Волковиску були арештовані Миколай Утухович, Юрій Лявонов і Володимир Осипенко. Усіх трьох обвинуватили у підпалах домов і майомості місцевого міліціянта і супрацовника податкової інспекції. Праз півгода Юрія Лявонова визволили і зняли з його обвинувачені. Правоохоронці меркують, що Утухович і Осипенко переслідують за їх боротьбу з корупцією. А молодофронтовець Артем Дубский покараний годом колонії за порушення відбиття ранішого покарання за діяння під час несанкціонованого мітингу у оборону предпримальників у початку 2008 року. У ефірі Радіо Свобода. Блоги Свободи.
Особиста думка, сперечний погляд, коментар без оглядки на політкоректність.
Все это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
Блоги свободы.
Закончился черговый день блогера на нашем сайте свобода.орг. Он был отметный тем, что працы наших авторов были объединены одним словом «будучиня». Все дописи ви можете прочитати на нашому сайті. Наступний день блогера запланований на листопад. Напишіть у коментарях на сайт, кого, на вашу думку, варто запросити на його. Протягуємо програму. За час економічного кризису з білоруського автомобільного заводу у Жодіна з різних причин звільнилися більш як 600 чергових працівників. Репортаж з Жодіна.
На шостей причини доброахвотного сыходу людей из Белазу становится снижение заробков. Навод поводле официальной статистики завод все лето снизил объемы вытворчести амаль на 40%. От гигантских самозвалов отмовились многие горные рудники России и Украины. Предприемство змушено было перейти на неполный працовный тыдень. Про беспрацовье и звольнение говорит стокар заводу Юры.
Да, я слышал о массе увольнений. Много моих знакомых попало под эту волну. Мы считали себя могущественным таким предприятием. А сейчас мы реально мы не знаем, что будет завтра. Он потерял свое могущество.
Кризис на Белазе закранул больше, як 9 тысяч человек. Знаешь, что погоршилось материально-техничное забеспечение вытворчести? Працовные не отрымливают якостных приладов працы. Про это кажет працовник монтажного цеху.
Срок действия робы истек, хочется получить новую робу, а ее просто нет. Приходишь там получить приспособление какое-то, его нет. Элементарно какие-то инструменты вспомогательные, там те же плоскогубцы, нет. Отправляют людей с Белаза на разные работы такие, там в колхоз.
У первой холоды у кастрышнику вытворшие цехи на Белазе не отепляется. До холоду додается забрудженность. Працуна не отрымливает нового спецодения. Ситуацию тлумашит технолог предприемства с подарения Лариса.
Но страдают рабочие из-за того, что очень холодно в цехах. Но освещенность у нас по освещению еще нормально. И шум. Вот. Сняли вредность со многих участков производственных условий.
Прокомментовать теперешнюю ситуацию на Белазе погодился наместник генерального директора Станислав Якубович. У большинства он признает причины, по поводу которых звольняются працовники.
Конечно, трудно это дело обеспечить сейчас. Хочется обновить производство. Очень много занимаемся сейчас закупкой оборудования. Хотим полностью переносить материальную базу. Но трудно, тяжко все.
Репортаж с Жодина. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Говорит и показывает «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Спеціальний випуск програми «Гутерка» з билим кандидатом у президенти Білорусі, керівником руху за свободу Олександром Мілінкевичем, яку ведуть Юрій Дракохруст і Олена Тиханович. Глядіть передачу у суботу, 17 кастрычника у 20.25. «Белсат» транслюється со спадорожников «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
Также, как и Александр Мілінкевич, у гостях у нашей студии у Празі побывал старшиня незарегистрованной партии «Свободу и прогрессу» Владимир Новосяд, який был гостем международной конференции интеллектуалов «Форум-2000» у Празі. Владимир Новосяд отказал на питание Сергея Шупы.
Господар Новосяд, вы принимали удел у международной конференции интеллектуалов «Форум-2000» у Празе и сустракались у темлику и с российскими политиками. Какие ваши уражения от разговоров с ними и как вы, усветляя этих разговоров, оцениваете перспективы дальнейших дочинений помеж России и Беларуси и, у приватности, махчимые интересы России в будущих президентских выборах у Беларуси?
Так, у нас отбылись встречи, мы имели возможность слушать выступы Гайдара, и была встреча с Явлинским. И, конечно, такая тематика, но перспективы белорусско-российских отношений для нас очень важная. Тому и были заданы питания в рамках этих встреч. Например, было такое питание, ци будет Россия некие подарунки робить Лукашенко у будущих президентских выборах, на что был отказ не.
Да, темы выборов мы еще в нашей гутарце вернемся. Зараз еще одно такое историчное питание персонального характера. Вы откликали свой подпись под потребованием импичменту у Лукашенко у 96-м годе. Ну, махчима, тады были некие обставины, для яких вы не могли сказать публично, чому вы это зробили, але прошло уже 13 годов. Вы как бы застались у демократичном лагере и доказали, на каких каштовностях вы будуете свои позиции. Как вы сегодня можете отказать на это питание?
Ну, отказ вельми и тяжкие, и простые. Была домова помеж Верховным Советом у лице Шарецкого и главой державы Лукашенко на то, коли это отбывалось. И там были прописаны необходимые деяния, как Верховного Совета, так и главы государства. Так само была пошаговая такая стратегия, была определена, что тычется референдума, это консультативный характер, але каб он был таки, необходимо отозвать подпись. Тому я просто выконывал то, что было подписано. Але то, что отбылось потом, это просто, ну, это денонсация тех домов, которые были сделаны. И каждая из сторон, и дагэтуль робіць свои высновы тых падзей, якія адбыліся.
Ну, вернемся цяпер у сённяшні дзень. Ваша партыя свабоды і прагрэсу чацвёрты раз была, чацвёрты, так?
Так.
Была не зарэгістраваная. Ці вы будзеце спрабаваць спробы рэгістрацыі далей?
Ну, канешна, будзем спрабаваць. Гэта для нас вельмі важнае пытанне, таму што ўсё ж такі мы не бацька Махно, так, і мы павінны ў сябе ў партыі распрацоўваць дэмакратычныя працэдуры, і мы павінны збірацца, каб на гэтых з'ездах, канферэнцыях абіралася рукаводства. І, канешна, такую магчымасць мы выкарыстоўваць заўсёды будзем, калі мы будзем збіраць з'езды, мы будзем падаваць дакументы на рэгістрацыю, каб насамрэч мы адпавідалі дэмакратычным стандартам і маглі называцца 100% палітычнай партыяй. Но, на жаль, сёння мы жывём з дзяржавай у гражданскім бракам, так, і мы кожны дзень знаходзімся пад ціскам вот гэтай славутай статы Уголовнага кодэкса, калі кожны з нашых сельцоў партыі можа проста папасць у турму, таму што ён зараз дзейнічае ад імя незарэгістраванай партыі.
Владимир, як вы змаглі б ахарактарызаваць цяперашнюю новую канфігурацыю апазіцыйных сіл, я маю на увазі пасля апошняга з'езду партыі БНФ, якое месца вашай партыі, ну, пакуль што не зарэгістраваны, і яе пазіцыя ў будучых прэзідэнцкіх выбарах?
Конечно, мы пильно сочили за ситуацию в Белорусском народном фронте, потому что это наибольшая уплывовая политическая сила в Беларуси, и, конечно, от того, как отбываются проходить подеи у этой партии, это уплывая на весь политический эстеблишмент у нас в Беларуси. Можно констатовать, что все ж таки, не глядя на то, что у нас уже наприкінці апошніх там больше 10 год демократичних можливостей не становится больше, все ж таки, это демократичная партия, якая може в рамках демократичної процедури і статута зробити перевибори і ідея зміна покоління. І це вельми добре для нашої держави. Я сподіваюся, що Білоруський народний фронт і застанеться такою впливовою політичною силою на сьогоднішній день у Білорусі. Що тичиться нашої партії, то ми підтримували Меленкевича до виборів, і ми зараз працуем разом, не глядя на то, что мы состоим в европейской коалиции, мы працуем разом, и Меленкевич зараз является для нас тем кандидатом, якого мы будем подтримливать.
Владимир Новосяд отказал на питание Сергея Шупы.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час у неделю 25 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным. Раница от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранешний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайте беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Дом
литератора далей на наших хвалях, при мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. В выдавецтве «Кнігазборы» вышла книга историка, политичного и громадского деяча Олега Трусова под назвой «Невядомая нам краина». У жанры науково-популярных нарисов автор расповедает про магчимую Беларусь, межи якой могли б сягать на сотни километров далей от сегодняшних. Наши эксперты протягивают вызначать лепшие белорусские книги, и сегодня Сергей Харевский назове 5 найлепших книг про Минск. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом и бардом Эдуардом Акулиным.
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве «Кнігазбор» выйшла кніга гісторыка Алега Трусава «Невядомая нам краіна». У жанры навукова-папулярных нарысаў аўтар расказвае пра Беларусь, межы якой маглі б сягаць ва ўсіх накірунках на сотні кіламетраў далей ад сённяшніх. Што на мапе этнаграфічных земляў беларусаў ёсць навуковай аксіёмай, а што белетрыстычнай інтэрпрэтацыяй? Аўтара распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Трусаў, ваша кніга чытаецца як фантастыка. Межы Беларусі, аказваецца, сканчваюцца не за Мсціслаўскімі мурамі, а непадалёк ад маскоўскага Крамля, не за Полацкам, а амаль ля балтыйскіх дзюнаў, не за пінскімі балотамі, а ледзьве не на чарнаморскіх пляжах. Я ўжо чула водгукі, што невядомую нам краіну напісаў не гісторык Трусаў, а літаратар з такім жа прозвішчам.
То, што я пісаў, значна больш моцнае за любую фантастыку, бо гістарычная праўда часам бывае такая, што ніякі фантаст да гэтага не дадумаецца. У аснове маёй кнігі ляжаць канкрэтныя факты. І, дарэчы, не я першы гэта пісаў, я трэці. Першы быў таксама мой земляк Адам Кіркор, які напісаў «Жывапісную Расію» трэці том. Другі быў Аркадь Смоліч. Фактычна, я пайшоў у некаторых пытаннях крышачку далей, чым яны, но не намнога.
Жанр невядомай нам краіны вы пазначылі як кніга навукова-папулярных нарысаў па гісторыі Беларусі. Ці не выглядае тут дэфініцыя «папулярны» як аўтарскае апраўданне белетрызацыі навукі? Хто, прыкладам, сёння можа усур'ёз успрыняць тое, што Беларусь была калісь захопніцкай краінай і нават мела свае калоніі?
20 год назад навряд ці хто усур'ёз мог успрыняць, што будзе на мапе свету незалежная Республіка Беларусь. Яна ёсць, яе ўсе ведаюць, так і тут. Вернем памяць, вернем і межы.
Дарэчы, пра тыя калоніі, іх сапраўды захоплівалі нашы продкі, ці яны ў выніку нейкіх іншых акалічнасцяў з'явіліся?
Захоплівалі, вядома, бо тут жа так было. Спачатку мы прыбралі да рук Курляндыю. А Курляндыя прыбрала да рук Гамбіі востраў Табага. Ну і такім чынам все яно як бы належала і вялікаму княству. Тым больш, што нават калі Рэч Паспалітая была, все равно мы не аддалі палякам Курлянду. Это быў кандамінімум, то есть валодала і княства, і карона этой калоніі.
І народы гэтых паняволеных краінаў, калоній, змагаліся супраць нашых продкаў, супраць беларусаў за сваё вызваленне, так?
Ну, скажам так, супраць курлянцаў, якія былі сваю чаргу ка нашай калоніі.
Паводле вашай кнігі «Радзіма этнічных беларусаў» гэта і маскоўскія, і цвярскія, і пскоўскія землі. Ці вядомая рэакцыя расійскіх навукоўцаў на гэтыя вашыя цверджанні?
Збольшага вядомая. Тым больш, што я ж асноўным апіраўся на крыніцы расійскіх навукоўцаў. І ў некаторых рэчах я нават іх цытую. Таму што ў Расіі вельмі шмат розных школ навуковых, гістарычных. І, напрыклад, у сталінскім падручніку па археалогіі, напісанай Арцыхоўскім 49-го года, сцвярджаецца, што крывічы жылі на Волзе. І такі факт я магу масу прывесці.
Выглядае, што этнічных беларусаў не менш можа быць, а можа нават і больш па-за межамі сучаснай адміністрацыйнай тэрыторыі Беларусі. Што дае ў перспектыве Беларусі падобная веда, падобныя звесткі гістарычныя?
А тое, што дала літоўцам. Калі літоўскія гісторыкі стварылі прыгожы міт аб тым, што вялікае княства літоўскае цалкам іх літувіцкая дзяржава, яны не толькі атрымалі незалежнасць, але атрымалі і Вільню, і Друскенікі, і Клайпеду, і нават палову Курскай касы. Во што гэта дае.
Беларусы, здаецца, мітаў пра сваю гісторыю яшчэ не стваралі. Прынамсі, я памятаю рэакцыю вядомага прафесара Ткачова, калі на адным з круглых сталоў на пачатку 90-х хтосьці з маладых гісторыкаў сказаў, што нам трэба ствараць міты пра сваю гісторыю. То ён сказаў, што не трэба, нам трэба навука, сапраўдная навука па гісторыі. А што вы думаеце на конт стварэння мітаў?
Я лічу, што іх даўно трэба было ствараць, таму што міт дае народу такую ідэю. Міты заўжды ідуць наперадзе народа. Гэта як міраж, калі чалавек бачы міраж, он да яго імкнецца. Вось, напрыклад, Біблія. Гэта ж ёсць міт пра нейкае добрае жыццё, і тыя, якія вераць у Біблію, дасягаюць небывалых момантаў. І такіх фактаў гісторыі можна вельмі шмат прыкласці, як нейкі народ стварае міт і потым дасягае. Ну, да канца дайсці не можа, але шмат прасу высовывается на первых.
До прикладу, краледворский летопись, придуманный Вацлавом Ганком у конце 18-го стагодия, дал чехам, можно сказать, историчную самосвядомость.
Я бью с чехами. А то, что я пишу, тут никакий не мит, это все подтверждено письмовыми крыницами. Больше того, я специально брал те территории, где и зараз есть белорусская присутность. И когда целые брянские вёски просятся в Беларусь год-два назад, так это ж не мит.
А ты не собираетесь написать нечто к шталту краледворского летопису?
Не собираюсь, бо я археолог, я практик. И в моей книге факты вельми конкретные. Иншая справа, чому я написал популярное? Потому что мне не было часу докладно проверять это все в архивах, на это житё не хопит. Там я и писал, что может быть дата на год туды, на год сюды, может натиск у нейким имени не той. Но это дробязи. Першиню этнографичную Беларусь створили в 19-м стагодзе. Я ничего нового не придумал, только довел эту справу до сегодняшнего дня. Бо после Смолича на эту тему просто было заборонено писать. Я, мабуть, первый, який после Смолича написал про этнографичную Беларусь у межах, до речи, перепису 1897 года. И коли по этому перепису больше населения Смоленска назвало себя белорусами, да каких это мит?
И первый, кто написал такую книгу уже у незалежной Беларуси.
Мабуть, один из первых. Тем более, что я скажу, что навод ни Смолич, ни Киркор про Тверь не писали. Тверскую державу, мабуть, я первый назвал белорусом.
А те не обвиноватить у неких территориальных претензиях белорусов?
Покуль что к нам весь час подъявляли претензии. У нее есть целая глава, как делили Беларусь. А чему? Потому что мы ничего не можем супротставить тем, кто предъявляет. И головным доказом это сказать, что ну покуль вы предъявляете к нам нечто про Могилев, так не забывайте, что и Мозайск, и Дорогобуж, и Вязьма белорусская земля. После этого, мне сдается, претензии спынятся.
З гісторыкам Олегам Трусавым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Нашы эксперты і надалей вызначаюць найлепшыя беларускія кнігі пэўнага жанру і тэматыкі. Сёння свой прыватны рэйтынг прадстаўляе мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Ён перагартаў усё, што напісана пра Менск, і вызначыў 5 найлепшых кніг, якія варта прачытаць, каб ведаць беларускую сталіцу. Зіму нашай менскай студыі Валянціна Аксак.
Спадар Харэўскі, рыхтуючыся вызначыць 5 лепшых кніг пра нашу сталіцу, ці шмат вы увогуле накапалі кніг пра горад Менск?
Сёння гэта цяжка паверыць, але ў савецкі час кнігу ці альбому пра нашу сталіцу выдавалі, дакладней не выдавалі, гадамі. У 67 годзе да 900 годзе беларуская сталіца выдалі адразу некалькі кніжак. Самым лепшым з тых старых яшчэ савецкіх выданняў я лічу фотоальбом Зянона Пазняка, прысвечаны Менску. Ягоная рэха даўняга часу я і мае сябры зачытвалі да дзіраў. Там упершыню быў дадзены мастацтвазнаўчы аналіз архітэктурнай спадчыны Менску, распаведзеная гісторыя стыляў, а ўсе здымкі, у тым ліку і аўтарскія, былі дакладна атрыбутаваны і прадатаваны. Сёння гэтая кніга мае і унікальную дакументальную каштоўнасць, бо тое, што мог тады сфатаграфаваць аўтар, ужо не існуе. Ну і вядома ж, там былі цудоўныя малюнкі Віктара Сташчынюка. Ягоны мастацкія рэканструкцыі менскіх храмаў, кляштараў зрабілі мо для ўздыму нацыянальнай самасвядомасці не меней, чым палымяныя прамовы публіцыстаў ці публікацыі палітыкаў. Той стары, чорна-белы, менскі фотоальбом і зараз у мяне на паліцы. А выйшаў ён год майго нараджэння, 42 гады таму. Зрэшты, сёння я хачу расказаць пра іншыя кнігі, пра тыя, што купляў ўжо сам для сябе за ўласныя грошы.
І што ж гэта былі за кнігі?
Праз 17 гадоў пасля выхаду фотоальбому Зянона Пазняка выйшаў іншы фотоальбом «Менск на старых паштоўках». Тую невялічкую кніжачку мяккім карэнчыку назваць альбомам можна з нацяжкаю, але ягонае аздабленне ў модным тады кшталце рэтра настолькі выломалася сваёй густоўнасцю, зробленасцю, цэласнасцю, што прыцягвала міжволі увагу эстэтаў і гуманітарыяў. Гэта быў без перабольшання ў тыя гады эстэтычны прарыў, але гэта быў і прарыў светапоглядны. Мы зусім іншымі вачыма праз калекцыю старых яшчэ расійскіх часоў паштовак зірнулі на родны горад. Я толькі з гэтага фотоальбому і дазнаўся, дзе ў нас ёсць катэдральны касцёл, міма якога, як спартыўнага таварыства «Спартак», я хадзіў гадамі. Мы, юные белорусы с тремтением открывали для себе старосветские назвы своих улиц и с захоплением разглядали хороство знищенных храмов. А еще раз пару годов мне уже задавали питание у КГБ, те незнакомые я с укладальником этой книжки. Совесть тут мне была неуразумелая, а супрацовники все знают на ведомство, меня просвятили, что автор-то, мастак, який называя себе Вячком Телешем, живе в Ризе. И откуда он, ты и несоветские поштовки сдобыл, не ясно. Не ясно им было и то, чему белорус в Латвии застается белорусом. А вот мне стало ясней, что за человек мог подарить Минску такую книгу. Гоные творы сберегаются сегодня у сборах разных краин в свету.
Я так само маю сгаданную вами книжку во властной библиотеке с автографом автора. А какие еще книги про нашу столицу вы сегодня включили у книжный рейтинг?
В 1985 году про Минск, гоную историю и архитектуру вышло одразу несколько новых книг. Перед усим вышла тянькая брошюрка Владимира Дзянісава по-российску «Площадь свободы в Минске». На первый погляд, непретенцийное это выдание уже имело совсем иной дискурс. Бо в нем писалось не гэтак про знищенные помники нашей давнины, але и про те, что дивом оцалели. Больше зато, в книге Дзянісава были смещены проекты их реставрации и обновления. Это спораджало великие надеи. Менавіта у этой книге был первый подробязный оповед про будинок первого Менского театру, где была поставленная наша опера. А подпись под подслеповатым черно-белым сдымком свечил, что этот уникальный помник нашей цивилизации уже знищены литерально год тому. То бок автор не просто сместил этот подпись, але и кликал до змагання.
Адрес знищенного первого театру столицы включены теперь у 100 адресов свободы. Якими ж книгами вы завершаете свой сегодняшний рейтинг?
Еще одна книга, у якой скрозь сочилась антисоветскость, была лапидарная в оформлении и безэмоцийная по водле стилю навуковая праца Захара Шебеки «Минск в конце 19-го, начале 20-го века». С книги Шебеки выникало, что Минск был не мурзатым захолустным жабрачим местечком, как нам убивали в голову в школе, а буйным транспортным узлом, местом динамичного капиталистичного развития. Товары из Минска отримовывали, высветляется, европейское признание. Высветляется, что белорусская столица стала уникальным политическим центром, где утворились социалистичные и сионистские рухи и партии России, Польши и Беларуси, про которые политическая история всей Европы склалась так, а не иначе. Ну и опушним советским выданием про Минск, что не стратило своей вартости до сегодня, стало книга Василя Каляды «Минск учора и сегодня». Это солидное, шиковное, на свой час проиллюстрованное выдание, уникальное из многих причин. Вядома ж и простое, что большиня тех будинков, что еще можно было якостно сфотографовать у колеры в опошние годы СССР, уже разбураны. Фотографии, малюнки и поштовки Василя Каляды, коренного Минчука, зробленные им самим и собранные за 10-годзи коллекционерских пошуков, уникальный житевый проект. И подписи, и ракурсы с дымков, и не ведомые теперь никому адресы были выявлены в книге «Минск учора и сегодня» самым лепшим, самым пригожим боком. Праз ягоны сбор, праз ягоны вспомины мы можем воскресить той старый Минск, что еще бачили наши дяды и батьки, и николи уже не бачим мы. Николи.
Сергей Харевский познайомил нас со своим приватным книжным рейтингом. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и у рубрицы «Авторы твор» сустренемся с поэтом и бардом Эдуардом Акулиным. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Напередодні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў Курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў Курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, что вы учора комусьці допомогли», так прокомментовал «Свободе» экс-министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов «Разгон милиции акции солидарности», якая отбылася на Кастрышницкой площади в Минску 16-го Кастрышника. Натурманные удельники акции солидарности были отпущены из милицейского посторонку без составления протоколов. Вязня Владимира Осипенко, якого обвинувашивалась разом с волковыским предпринимальником Миколаем Туховичем, у следшем изоляторе наведали ягоные свояки. Политвязню Артему Дубскому не дозволяют носить теплую вопротку у Могилевской колонии. За час экономичного кризиса с белорусского автомобильного завода у Жодина с разных причин звольнились больше как 600 шараговых працовников.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Самый короткий роман у вершах, триолеты и нават аутоэпитафия. Эдкий жанровый диапазон нового сборника поэта Эдуарда Акулина под назвой «Витражи», який недавно вышел у выдавецтве «Галіяфы». С его автором мы и сустрелися у доме литератора. Эдуард, твоя новая книга «Витражи» мая незвыкла малый формат. Ее нават на звычайную книжную полицу не поставишь. Як на мою думку, гэдак можно выдавать анекдоты ці рецепты для хатніх господыню, але ж не поэзию. Чому ты погодился на гэткія кишенные умовы выдавецтва «Галіяфы»?
Я погодился, потому что это одинное выдавецтво, якое мне зрабило такую пропанову, потому что апошняя моя книга вышла в 2003 годе, а еще перед гэтым, у 2000 годе, я мел горкий досвид выдания книги «Вершаў радно», якая была знищена в выдавецтве «Полібіг». И тому я не думал про форматы, про то, что это кишенный формат, а я просто с радостью погодился на пропанову Змітера Вішнёва і Міхася Башуры выдацца ў іхнім выдавецтве і ў гэтай мініяцюрнай серыі. Чамусьці мне гэтая серыя вельмі сімпатызуе. Вось недавно мы выступалі ў медуніверсітэце, і будучыя нашы медыкі, лекары прыйшлі на гэту сустрэчу ў сваіх цудоўных беласнежных халаціках. І гэта кніжка акурат кладзецца ў кішэні такога халаціка.
Нагрудная кніжка, зручная для нагруднай кішэні.
І сапраўды, учора, вернувшыся з Гомеля, у Гомелі, у маім альма-матэры, бачак студэнткі першага курса, набыўшы гэтую кніжку, клалі якраз яе на сэрца.
Галоўным рэдактарам выдавецтва «Галіяфы», дзе выйшла кніга, з'яўляецца Уладзімір Гніламёдаў, адзін з актывістаў прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Ці не было з гэтай прычыны нейкіх рэдактарска-цэнзурных заўвагаў да тваіх тэкстаў?
Я галоўны рэдактар выдавецтва «Галіяфы», акадэміка Гніламёдаў, убачыў толькі падчас прэзентацыі гэтай кнігі, і абсалютна ніякіх прэтэнзій да зместу, да текстов с боку выдавецтва и их неголовного редактора я не чул. Дякую Богу.
Короткие верши легко запоминаются, как, например, гэты твой твор «Любая, счастье мое вогнегубая». Скажи, Эдуард, ляканичность гэта вымога часу, ці потреба твоей души имкнуться до стислости?
Ляканичность гэта было потребование выдавецтва «Галіяфы». Змітер Вішнёў мне так и сказал: «Эдуард, верши повинны быть от 1 до 8 радков». На сам речь, Михась, гэту книжку можна назваць выбраным томам маёй паэзіі, таму што самы першы верш гэта верш, які я напісаў яшчэ будучы студэнтам Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, а самы апошні верш гэта, мяркую, будзе мая пасмяротная эпітафія.
Эпітафія самы рэдкі жанр для паэта, які ў сярэднім веку знаходзіцца. Ці не зарана?
Думаць пра смерць ніколі не рана і ніколі не позна. Усё роўна гэту мяжу ніхто, як кажуць, ад нас ад смерці не адкупіся, Міхась. Рана ці позна усе мы сустрэнем все крыть у небесной Господи. Треба загадзе рыхтавацца и писать самые эпитафии.
И як гучит твоя эпитафия?
Калі памру, сябры наўслед спытаюць, куды паэце, крочыць смеш у скрусе, и рад быў рай, анёлы не пускаюць, милей, чым рай, мне пекла Беларусь.
Я жадаю, каб гэтая эпитафия надоўга и надоўга засталася яшчэ ў гэтай кнізе, а не была выбіта на некім больш вечным матэрыяле. Ведаю, што ты даўно складаеш аўтарскую анталогію перакладаў з украінскай паэзіі. Ці завершыў ты яе? Ці завершаваў?
Сапраўды, у нас на веткашніках трэба завершыць стог. Я таксама завершыў працу над анталогіяй украінскай паэзіі, якую назваў «Украінскі майдан». Праца завершана яшчэ 2 гады таму, але, на вялікі жаль, яшчэ пакуль што няма магчымасці пабачыць яе, так бы мовіць, ужо ў такім кніжным варыянце. А анталогія, лічу, варта таго, таму што па-беларуску гэтай анталогіі загаварыла 100, на маю думку, найлепшых украінскіх паэтаў, пачынаючы ад Валадзіміра Сасюры і заканчваючай маладой, юнай, таленавітай паэткай з Львова Ярынай Чарняк. І мне вельмі прыемна, што рэдактарам і аўтарам прадмовы да гэтай анталогіі з'яўляецца адзін з самых найлепшых майстроў беларускага слова, адзін з найлепшых перакладчыкаў з украінскай мовы, мой старэйшы сябра Ніл Сымонавіч Гілевіч.
Дай Боже, каб хутчэй гэтая анталогія сустрэлася з варштатам з Карыны. «Пацалунак пра шыбу», «Гербарый пачуццяў», «Кантрабанда». Вось толькі тры вызначэнні жанру паэтычнага перакладу. А для тебе пераклад
пераклад паэзіі што?
Для мяне пераклад паэзіі гэта суаўтарства, таму што я перакладаў толькі тых аўтараў, якія, так бы мовіць, закраналі самыя патаемныя струны душы, чыя метафара, чый вобраз гучалі унісон з маім сэрцам.
Неўзабаве 26 кастрычніка споўнілася 50 гадоў паэту Анатолю Сысу, якога ўжо 4 гады няма з намі. Я ведаю, што ты ёсць адзін з арганізатараў свята паэзіі на радзіме Анатоля ў вёсцы Гарошкаў. Скажы, а якія яшчэ імпрэзы, калі і дзе будуць адбывацца ў памяць Анатоля?
Я ведаю, што 26 кастрычніка ў музеі гісторыі літаратуры адбудзецца вечарына памяці Анатоля Сыса. Па ўсёй Беларусі, я мяркую, будуць адбывацца нейкія імпрэзы, але, канешне ж, самае галоўнае гэта на радзіме Анатоля, якая ў гэтым годзе адбудзецца ў пяты раз. Будзе найбольш прадстаўнічым за ўсе папярэднія гады. Ну, па-першае, таму што гэта юбілейны для Анатоля год, а па-другое, таму што ў гэтым годзе ў арганізацыі свята прыняў удзел не толькі Саюз беларускіх пісьменнікаў, але і агульнабеларуская кампанія «Будзьма». У праграме свята ускладанне кветак да надмагільнага помніка Анатоля, якое адбудзецца ў 12 гадзін, урачыстае адкрыццё мемарыяльнай дошкі на хаце, у якой нарадзіўся, жыў і тварыў Анатоль, і ўжо традыцыйны бардаўскі канцэрт і паэтычнае чытанне. Толькі з Менска далі згоду паўдзельнічаць у свяце такія выдатныя паэты, як Анатоль Вярцінскі, Геннадзь Бураўкін, Сергей Законнікаў, Уладзімір Некляеў, Леанід Данько-Майсюк. Будуць спяваць такія цудоўныя барды, як Алесь і Кася Камоцкія, Вальжына Цярэшчынка, Кастусь Гірашчынка.
То запрашаем усіх на свята паэзіі ў вёску Гарошкаў Рэчыцкага раёну 31 кастрычніка. Я нагадаю, што госцем Дому літаратара сёння паэт і барыт Эдуард Акулін, а цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Вяртанне. Леаніду Данько-Майсюку і Уладзіміру Некляеву ахвярую. Па дарозе з Вільні на Менск, наліваючы ў чаркі крупнік, я ўявіў, як у вусці рэк, нібы ў сурмы паэты трубяць. Па дарозе з Вільні на Менск, па шляху з варагу ў грэкі, адбіваўся жмудзінскі лес, нібы лёс у крывіцкіх рэках. Па дарозе з Вільні дамоў, нас было такіх толькі трое. Тых, хто мёдам разбавіў кроў, і здалася без бою трое, па дарозе з Вільні на Менск мы апокрыў жыцця тварылі, што святое пабліз зусім, як ад Бога любоў Марыі. Па дарозе з Вільні дамоў мы ўспомнілі Гедыміна, і ў жылах шалёна кроў закіпела і задыміла, не было на зямлі радней за начнога таго хаўруса. Мы пілі, і зялёны змей спакушаў нас у беларусы. Ной. 40 раз пасылаў сякеру у сваты да сырых камлёў, і каўчэг будаваў свой зверы, што ўратуе жыццё любоў, давяраўся як брату зверу, з птушкай раіўся, як сястрой, і каўчэг будаваў свой зверы у гасподняе слова Ной, моўчкі зносіў людскія кпіны, дзе ты плаваць сабраўся Ной, і ў каўчэг запрашаў расліны, як паломнікаў на пастой, перамогшы ў вайне з патопам, здзейсніў Господаў запавет, і ўжо не з нуля, а з ноя нарадзіўся на нова свет. О, Вільня! О, Літва! Нібы малітву, шапчу сабе ўсю дарогу, сягоння спатканне з Вільні, а значыць спатканне з Богам, праходжу пад вострай брамай і чую, як цяжка б'ецца у лёхах старога храма тваё залатое сэрца, каб вызваліць нас ад здрады. Максім тут прысніў пагоню, 100 год як лятуць атрады насустрач крывіцкай волі. Тут кожны камень быліна, тут кожны ўздых аб страце, тут сэрца сваё пакінуў грэцсын у далонях маці, а я тут душу пакінуў у зале пустой вакзала. О, Вільня, мая магіла, сказаць не паспеў купала. Няблізка. Сярод нябёсаў, на пару з Богам, як два п'янтосы, мы п'ем трывогу, бо з Таганрога да тога Мінска і ў пары з Богам ляцець няблізка. Іранічная. Убіўшыся ў куст акацыі, адчуў сябе крыху Богам і ў думках пачаў збірацца ісці на сваю Галгофу. Ды успомніў, што куст акацыі далёка не лёс цярновы, як мудра сказаў Гарацый. Паэзія – гандаль словам. Гуслі. Вусны твае, гуслі мае.
– Эдуард Акулін чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.